veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Să rămânem la îndemâna Domnului și, dacă doriți, să deschideți cu mine Biblia la Ioan capitolul 1, unde de la versetul 35 este scris: a doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și, pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată Mielul lui Dumnezeu! Cei doi ucenici l-au auzit înoțind aceste vorbe și au mers după Iisus. Textul ne dezvăluie în continuare că cei doi erau Andrei și, credem, scriitorul acestei evanghelii și a celor trei epistole, Ioan. Iată că acești doi oameni, până în ziua aceea, au fost ucenicii lui Ioan. Și din ziua aceea, așa cum este scris în continuare, au devenit ucenicii Domnului. Botezul lui Ioan și lucrarea lui veneau din cer, de la Dumnezeu. Și totuși, ei au devenit ucenicii și apoi apostolii Domnului. Spun aceste cuvinte pentru ca fiecare dintre noi să se gândească că într-o zi poate să-și îmbunătățească statutul spiritual și relația lui cu Domnul. Ei au fost credincioși până atunci, dar din ziua aceea au intrat la o școală mai înaltă, împreună cu învățătorul iubit. Sunt și alte situații în Scripturi, când anumiți oameni ce cunoșteau pe Dumnezeu într-un anumit mod, până într-o fază, au trecut într-o fază ulterioară. Situațiile pot să fie diferite. De exemplu, în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, este prezentat Saul, cel despre care știm, conform spuselor sale, mă gândesc la cele notate în Galateni, capitolul 1, era foarte înaintat în religia lui. Printre farisei, poate nu era nimeni ca el. Era plin de râvnă pentru ceea ce cunoștea, pentru datinile strămoșești. Cum există și în țara noastră, de exemplu, unii români devotați cauzei ortodoxiei. Dar, spune Scriptura aici, că în timp ce mergea în drum spre Damasc, Domnul i s-a descoperit și l-a întrebat, versetul 5, cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus. Nu-l cunoștea. În continuare, zice la versetul 6, tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Acolo, cum știți, a fost trimis ucenicul Anania, care l-a botezat, a fost botezat cu Duhul Sfânt și, în urmă, și-a continuat lucrarea așa cum Domnul i-a rânduit. În Faptele Apostolilor, capitolul 18, întâlnim un alt caz a unui om care ajunsese până într-o fază, un stadiu. Apolo, citim despre el de la versetul 23. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. Imaginați-vă un predicator bun, cu foc, cu râvnă. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea Duhul înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus. Iată că acesta era într-o fază mai avansată decât Saul, care nu-l cunoștea pe Domnul Isus. Știa doar despre Dumnezeul Vechiului Testament, care era același cu al Noului Testament, dar nu cunoștea noua revelație. Pentru că acesta nu cunoștea decât botezul lui Ioan, ceva asemănător cu cazul celor doi despre care am citit. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogi, Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Poate sunt aici în sală oameni care nu s-au întâlnit cu Domnul, dar au fost religioși în felul lor. Domnul să ia de mână și să-i ducă mai departe. Poate sunt între noi oameni care au un grad mai ridicat de cunoaștere. Ei l-au mărturisit de mult pe Domnul, dar nu cunosc mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Adică au domenii unde sunt absenți. Unii poate n-au experiența botezului cu Duhul Sfânt, alții au nevoie de o nouă convingere în ce privește problemele scatologice sau cele de misiune. Domnul are pentru ei o lucrare, o chemare. Să fim deschiși ca Dumnezeu să ne poată conduce mai departe în voia sa. În general, oamenii sunt reticenți când este vorba de ceva nou, de ceva ce n-au înțeles sau n-au știut. Așa a fost în istorie, când s-a descoperit telegraful, telefonul, avioanele și toate celelalte. Oamenii, când aud de ceva nou, se șochează și cred că nu se poate altceva. Și nu există ceva mai mult. Dragii mei, noi oricum suntem limitați, numai Dumnezeu e desăvârșit. Și oricare dintre noi, la urma urmei, mai are unde să se dezvolte spiritual. Mai poate să crească. Am întâlnit eu un biet frate care spunea, mie Dumnezeu mi-a descoperit Biblia în procent de peste 90%. Nu știu exact pe ce bază a calculat el procentul acesta așa de ridicat de îndofnicire. Fiecare dintre noi putem să fim preluați de alții dacă ne lăsăm la îndemâna Domnului și să fim duși spre desăvârșire. Amin? Dacă inclusiv Apostolul Pavel spunea, Filipeni capitolul 3, eu nu că am ajuns desăvârșit. Și poate nu suntem de aceeași părere în toate privințele. Uitând ce este în urma noastră, ne aruncăm spre ce este înainte, ca să ajungem la Domnul, care este statura desăvârșirii dorite de Dumnezeu. Amin. Revin la Ioan capitolul 1, amintindu-vă întreagăt că ar fi bine să avem învățători ca Ioan Botezătorul, care nu și-a oprit ucenicii și i-a lăsat să se dezvolte în continuare. Și recitesc versetul 36. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu, a exclamat aceasta. El mai spusese aceste cuvinte ziua anterioară, așa cum scrie versetul 29. A doua zi, dar în raport cu ceea ce citim noi era ieri, a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și de îndată ce a auzit aceste cuvinte, ne spune versetul 37, cei doi ucenici au mers după Domnul Iisus. Cum? Doar auzind această expresie, iată mielul lui Dumnezeu, ei au vrut să îl cunoască și să devină apoi ucenicii lui? Da, fiindcă pentru evrei expresia mielului Dumnezeu avea o profundă conotație. Ce însemna mielul pentru poporul evreu? Cartea Exod, capitolul 12. Amintiți-vă că evreii au fost robi în Egipt multă vreme. Și Dumnezeu a trimis pe Moise să-i elibereze. Și a lovit Egiptul cu plagă după plagă. Și totuși, Faraon se împotrivea cu cerbicie și nu vroia să lase poporul. Unii își pierduseră nădejdea încă din primele faze. Nu știm exact care era reacția lor după plăgile a 5, a 6, a 7, a 8, a 9. Dar vă rog să vă gândiți la ce scrie în capitolul 10, mai întâi, de la versetul 28. Faraon a zis lui Moise, ieși de la mine, să nu cumva să te mai arăți înaintea mea, că în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri. Nici o șansă, după 9 plăgi. Și a venit Dumnezeu cu o propunere. Capitolul 12, versetul 5. Să fie luat un miel fără cusur, să-l păstrați din a 10-a zi până a 14-a aceleia luni, să se ia din sângele lui, să se ungă stâlpii, pragul de sus. Apoi citesc de la versetul 22, procedura, să luați un mănunc de isop, să-l muiați în sânge, să stropiți pragul. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața, când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi pe uși, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre și să vă lovească. Pentru evrei, mielul însemna protecție și mai mult, eliberare din robia egipteană. Avea o valoare puternică, mai mult decât atât. Citeți din aceeași carte, Exod, capitolul 29, de la versetul 38. Iată ce se jertfește pe altar, doi miei de un an, în fiecare zi necurmat. Un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel seara. Deci cea mai importantă sărbătoare a evreilor legată de un miel. Și în fiecare zi, fie dimineață, fie seară, dacă mergea evreul la casa Domnului, vedea acolo sacrificându-se un miel, fum din arderea unui miel pentru Dumnezeu. Pentru ei avea o încărcătură foarte puternică. Dar pentru noi, acum când știm cine e mielul lui Dumnezeu, n-ar trebui să ni se cutremure întreaga făptură și să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl pentru mielul lui fără cusur. Pentru că această imagine nu va lipsi nici în cer, dragii mei. Ea trebuie să fie și în adunare, cum zice Apostolul Pavel, nu vreau să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe răstignit. Iată o imagine importantă din cartea Apocalipsei, capitolul 5, ce a fost arătată lui Ioan în viziune. Același Ioan care a auzit expresia, iată mielul lui Dumnezeu, ce a ajuns să vadă. Cum însuși Domnul a spus lucruri mai mari decât acestea veți vedea. Versetul 6. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat. Și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu trimise în tot pământul. Iată, la ce loc de cinste este mielul lui Dumnezeu în această împărăție a sa, că prin el avem și noi drept. După cum evreii au fost eliberați, am fost și noi la rândul nostru, că el a fost mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii, slăvit să fie Domnul. Întrebarea este, te-a frământat păcatul tău? Că în funcție de asta are mielul valoare pentru tine. Nu știu exact, copiii care sunt aici, sau oricare ați fi, cât de mare importantă dați faptului că mielul lui Dumnezeu a ridicat păcatul nostru. Uneori trecem poate nepăsători. Și cum se spunea? Din greșeală în greșeală. Am auzit despre un om care la un naufragiu a fost scăpat în ultimă instanță, dar când credea că moare a strigat, am păcătuit, am furat. Și după ce a fost salvat, cineva l-a întrebat, zice, ce te-a apucat să strigi? Că până atunci nu ne-ai spus nici la unul că ai furat. Da, dar în fața morții toate păcatele mi-au venit în minte. Am întâlnit pe un frate bătrân care îmi spunea, am uitat multe, uit de la o zi la alta, dar păcatele îmi stăruie în minte. A întrebat odată un om pe un predicator, ce îmi spui mie de povara păcatului? Eu nu simt nicio povară. Omul mort nu simte, dar ferice de aceia care ajung să simtă și își dau seama ca și creștinul din călătoria lui John Bunyan că numai Domnul poate să ne taie frânghile poverii noastre și să fim liberi în fața crucii sale. Oricum vor simți toți povara păcatului în ziua aceea, dar va fi prea târziu. De aceea să zicem în seara aceasta, cum zice David în Psalmul 51, Doamne, păcatul meu este necurmat înaintea mea, mi-l cunosc bine. Însă Domnul care are putere să ridice păcatele, cum a dovedit-o în cazul slăbănogului coborât prin acoperiș, a zis, ca să știți că fiul omului are putere să ierte păcatele, ție zis slăbănogului, ridică spatul și du-te acasă. Și omul acela a plecat pe picioarele lui, dar fără povara păcatului, o ridicase fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domn. La rândul nostru toți avem greșeli, am avut mai multe sau mai puține și în seara asta merită să binecuvântăm pe Domnul care a hotărât să ne ierte. Și cum zice în Evrei 7:25-26, avem un mare preot, despărțit, înălțat în slavă, fără păcat, dar de un asemenea mare preot aveam noi nevoie. El este și mare preot și jertfă, toate le-a făcut el. Și noi am devenit eliberați, măriți să fie și binecuvântat Domnul nostru. De îndată, deci ce, i-a interesat problema lor. Nu le-a spus Ioan, ăsta e împăratul care va să vină, a, suntem interesați de așa împărăție. Ăsta e mielul care ridică păcatul, asta ne interesează și pe noi. Fericit de oamenii aceia care la biserică, în primul rând, simt nevoia eliberării păcatului. Apoi, spune Scriptura aici, în Ioan capitolul 1, că în timp ce ei au pornit după Domnul, citesc la versetul 18, Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, i-a zis, ce căutați? Rabunii, rabii, unde locuiești? Veniți de vedeți. Vreau să vă gândiți, ce s-ar fi ales de cei doi? Dacă ar fi mers după el și la un moment dat și-ar fi dat seama că Domnul nu este interesat de ei. Dar Domnul s-a întors și le-a zis, ce căutați? Întreb, oare se poate ca un om să-L caute pe Dumnezeu și Dumnezeu să nu se lase găsit? Se poate ca cineva să dorească și Dumnezeu să nu răspundă? Dragii mei, cine l-a informat pe tata fiul risipitor că se întoarce fiul lui? Cine? Dragostea lui părintească. Cine a spus Domnului Iisus, vezi că acolo îndudu-i Zacheu? Cine? Simțul lui dumnezeiesc, așa cum zice acolo în Luca 19:10, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, mărit să fie Domnul. El ne caută, dar noi avem interes? Dorim și noi asta? În Evanghelia după Luca, capitolul 7, este cazul unei femei păcătoase care s-a dus, așa cum scrie aici de la versetul 37, a aflat că el era la masă în casa fariseului, a dus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. A aflat și s-a dus acolo. A fost Domnul indiferent față de ea? Simon a disprețuit-o. Dar Domnul i-a spus în final, păcatele sunt iertate. Cine îl caută pe Domnul cu gând la păcatele lui, atunci e valabil ce spunea un chimist ce a luat premiul Nobel. A zis, care a fost cea mai mare descoperire a ta? Și el a zis următoarea. Că eu am fost un mare păcătos și Domnul Iisus a fost un mare mântuitor. Când îl cauți, el se lasă găsit. La fel am putea spune că s-a întâmplat și în cazul din Fapte, capitolul 8, când famenul a mers la Ierusalim să se închine, o distanță lungă. Nu știu exact Ce a simțit el acolo, ce s-a întâmplat cu sufletul lui la slujbele de la templu. Erau oameni fără Dumnezeu. Dar scrie aici în versetul 26, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, scoală-te și du-te spre mea zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Un singur om și l-a văzut Domnul. Filip s-a sculat, a plecat și iată că etiopianul a venit la Ierusalim să se închine și se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Și Duhul i-a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Fiindcă el și-a manifestat dorința pentru Dumnezeu și a venit să închine, Dumnezeu l-a căutat și în ziua aceea a fost botezat și a fost mântuit. Mi-amintesc de un cumnat al meu singur care nu-i botezat, urma să vină la noi la Arad și soția s-a gândit cumva că l-aducem la biserică sau că frații vor fi pe la noi și ne rugăm. Și chiar au trecut niște frați și s-a rugat pentru el și un frate a zis, am văzut în vedenie că sora mergea pe un drum cu Domnul și în șanță era un bărbat. Și sora a zis, Doamne, ridică-l, te rog, pune-l pe drum. Și Domnul a zis, un singur semn dacă îmi face. Mă plec și ridic, dar dacă nici măcar un gest nu face, nu mă plec. Mi-amintesc de un caz, un frate m-a sunat să ne rugăm pentru soția lui care e bolnavă. Starea ei de pocăință era foarte rea. Și ne-a rugat și a fost o descoperire prin fratele Ghiță Mocanu așa. Era un ogor arat și era pe marginea bucății de pământ care urma să fie cuprinsă de brazda următoare. Și un tractor și-și făcea cursul. Și cineva a sărit înaintea tractorului și o soprească tractorul că pune sub glie persoana asta. Și Domnul a zis, dacă ridic o mână, trimit un sol, s-o pună pe câmp, mă ocup de ea și îi tratez sufletul. Dacă nu ridică mâna, următoarea brazdă o pune sub glie. S-a încercat să se discute cu ea, nu și-a arătat niciun interes. În câteva zile a fost în pământ. Dumnezeu este sensibil când cineva vrea să-L caute, chiar dacă nu știe unde. Se lasă Dumnezeu găsit, mărit să fie Domnul. Mi-am amintit de cazul fractului Victor Julian, l-am auzit prima dată la nunta noastră. Era un tânăr care îl căuta pe Dumnezeu în Cluj. Și-a auzit o voce în mintea lui, Victor, întoarce-te la Dumnezeu. Și s-a dus la catedrală, într-o parte, într-alta. Nu și-a stâmpărat sufletul. Și s-a tot rugat și a zis, Doamne, dar unde să mă duc? Nu știa de pocăiți. Fratele a murit ani în urmă și atunci era bătrân. Și într-o noapte a visat o soră bătrână. Că a întâlnit-o pe stradă și a zis, vină cu mine, băiete. A ieșit duminica dimineața pe stradă și iată sora din vis. Și a zis, băiete, hai și tu la casa lui Dumnezeu. Și zicea el, m-am dus și dus am fost. Și a întâlnit pe Domnul. Că cine caută pe Domnul, Domnul se lasă găsi, slăvit să-i fie numele. Poate cunoașteți cazul acela, am citit despre el în publicațiile acele pentru copii, ținta ta, al pilotului acelea sovietic din anul 1970 aproximativ, care în timp ce se parașuta și-a declanșat, adică greșit parașuta și urma să cadă în gol. A avut un moment de spaimă și în fața lui a rânjit un chip care a zis, îți vreau sufletul. Și el, crescut într-un regim ateist, a avut o scânteiere de har în el și a strigat, Dumnezeule, dacă existi, scapă-mă! Și în clipa aceea și-a amintit că mai are o parașută în raniță de rezervă. Dar nefiind experimentat, a declanșat-o înainte de a ieși din raniță și fără ce un efect, urma să cadă spre sol. Dar a venit un curent de aer care l-a purtat într-o parte și s-a găsat parașuta de altui coleg. Respectivul mărturisea ulterior că a simțit în mintea lui o profundă pasiune pentru colegul lui și a ținut cu dinții. Și au ajuns amândoi la sol, unul și-a rupt un picior, altul o mână, dar au scăpat cu viață. S-au împrietenit, au discutat și au zis, măi, ce să fie șoapta aceea? Să fie Dumnezeu? Să nu fie? Au mai discutat de două ori și au uitat. Au trecut câțiva ani, într-o seară se întorcea de la muncă mai târziu, s-au uitat spre cer, spre stele, chiar să fie Dumnezeu. Vă rog să vă gândiți că în Uniunea Sovietică mi-au povestit frații de acolo, au fost orașul, nici biserică ortodoxă n-a mai rămas. Au distrus tot. Nu mai aveau nicio cunoștință despre Dumnezeu. Au pornit de la zero. Și a zis, Dumnezeule, dacă Tu existi, eu aș vrea să Te întâlnesc. Uite, mâine e ziua mea de naștere, am o serbare cu toți colegii, m-au lăsat liber de la servici. Dacă știi că Tu existi, eu și-aș invita și ai avea locul de cinste la masă. Și a ajuns acasă, a spus soției, frământat, cercetat. A doua zi dimineața, îi spune soției, am visat ceva extraordinar. Cum stăteam pe pat cu fața în sus, n-am mai fost nici tavan, nici cer. Și am auzit o voce, n-am văzut pe nimeni. Fiindcă M-ai chemat, voi veni. Și astăzi mă vei cunoaște. Soția zice, eu am visat ceva îngrozitor. Se dărâmau clădirile, era un vacarm. Aveau două fetițe, au plecat la școală, băiatul mai mic cere la grădiniță, urma să plece cu el la piață să facă cumpărături pentru ziua aceea festivă. Au coborât jos și când au fost în parcul dintre blocuri, și-a amintit că și-a uitat pormoneul. Soția era pe geam și o strigă, uite, mi-am uitat pormoneul, și stai că vine cu el. Și când a ajuns ea lângă el în parc, s-a potrus cu tremuri de pământ din anul 1979 din orașul Spitak din Armenia. Praf s-au făcut blocurile. A fost un oraș distrus în proporții de peste 80%. În clipa aceea, el și-a amintit de fetițe. A fugit peste dărâmături până la școală să se împiedice de fetițe în curtea școlii amândouă. Nu știi cu voi. Și cea mai mare zice, la sora mea, o durut-o capul sau inima, nu mai știu ce, și învățătoarea au trimis-o la mine să mergem amândouă la dispensar sau acasă. Și așa se face că am ieșit. Și apoi a fost cu tremur. Le-au luat în brațe pe amândouă, fugind lângă soția lui, au îngenunchiat toți și au zis, este Dumnezeu. Ăsta e visul meu de azi noapte. Și ea a zis, uite, dărâmăturile, ăsta e visul meu. Deși dacă cineva nu-l cunoaște și n-a auzit și nu-i ajuns încă până într-o fază, Dumnezeu poate să-l mântuiască pe omul sincer și căutător de Dumnezeu. Într-o lume atât de complexă, parcă asta îmi dă liniște, că s-ar putea noi să n-ajungem la un om, poate că moare, poate că nu-l cunoaștem, dacă ar vrea sau n-ar vrea, n-apucăm să vorbim cu toți. Un lucru mă liniștește, dar asta nu mă aruncă în pasivitate. Dumnezeu știe strigătul oricui și poate să lucreze într-un fel sau în altul și să mântuiască oamenii, măriți să-i fie numele. Am reținut în continuare aici din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, ce s-a întâmplat după ce Domnul s-a lăsat descoperit de cei doi. Scrie de la versetul 39, s-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el, era cam pe la ceasul al 10-lea. Asta înseamnă ora 4 după masă. N-am mai plecat. Și acum vă rog să vă gândiți, computer n-aveau. Ce au făcut de la 4 după masă în seara aceea și până a doua zi? E simplu de răspuns gândindu-ne ce au făcut după aceea zile în șir umblând cu Domnul. Ei au devenit ucenici. Dragii mei, de aceea ne adunăm duminică dimineața, seara și peste săptămână și am fost azi cu o parte din corul bărbătesc la o misiune la Ștei. Frații de acolo, fac aici o paranteză, au avut o zi specială de mulțumire. Familia Negrea, tineri sub 30 de ani, au avut ocazie să laude pe Domnul pentru că sora a fost la cea de-a cincea cezariană, toate nașterile au fost cu cezariană și a fost la un moment pe lângă moarte. Și Dumnezeu, într-un mod minunat, a salvat-o, e sănătoasă și ea și copilul. Și cu toată adunarea au avut o masă, o părtășie, lăudând și înălțând numele Domnului. Și la întoarcere spuneau frații, vedeți, ziceau ei, nu numai că ne-am bucurat la adunare, dar ce bine drumul ăsta, trei ore încolo, trei ore încoace, părtășie. Asta e foarte important. De aceea zice și în cartea lui Maleahi, cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Nu se poate ajunge la o stare de desăvârșire fără ucenicie. Acuila și Priscila luat pe Apollo și i-a explicat mai cu deamănuntul. E timpul rezervat pentru așa ceva și Domnul a stat tare mult cu ucenicii săi. Domnul să ne ajute să ne facem și noi vreme pentru așa ceva. Să stăm în părtășie cu frații, pentru că altfel, numai cu ce se predică aici și cu ce cântăm aici, nu-i destul. Cineva dădea un exemplu ce înseamnă ucenicia. Imaginați-vă un copil rătăcit. Și cum am spus până acum, am pierdut în lumea asta. Și cineva întreabă, de ce plângi? M-am pierdut de tata, de mama, nu știu cum să mă duc acasă. Dar știi adresa? Știu. Strada X, numărul Y. O, băiete, și eu știu, în cartierul cu tare, uite, trece aici, traversez centru și gândiți-vă că îi arătăm undeva Micalaca să ducă. Poate are o străfulgerare de bucurie copilul, dar mai mergi două străzi și poate iar să încurc. Și trebuie să mai trebuie pe unul. Dar nu-i tot una ca și cum l-aș lua de mână sau să le iau o mașină să zic, băiete, te duc eu acasă. Ai spune care adresa înseamnă să-i pedici. A lua de mână înseamnă a face o ucenicie. Te duc eu acasă. Pentru că așa cum spuneam, oamenii ajung pentru o anumită fază, dar trebuie duși mai departe. Așa e că și copiii, dacă vrem să realizăm ceva din ei, trebuie să fie și teme și meditație, pentru că altfel nu-i destul să le dăm lor cărți și desfințăm școala sau să rămână numai cu ceea ce le spun profesorii în clasă. Tot o imagine a ucenicii ar fi următoarea. Un maestru și-a luat ucenicii la o lecție de sculptură, i-a dus într-un atelier, le-a spus care sunt proiectele, ce urmează să fac. Și unul s-a apucat repede de treabă, era o anumită îndemânare. Și când vine maestrul lângă el, Ucenicul întreabă, e bine? Și acesta, fără să se oprească, zice, e bine, dar dă-i drumul. Adică e bine, bine până aici, dar dă-i drumul, vine înapoi și îți arat care mai sunt lucrurile de făcut în continuare. Doamne, ajută-ne și nouă. Acum, eu n-aș vrea să vă spun doar că trebuie orar mult și fără să vă spun care sunt orele. Întreb, ce au discutat în orele acelea? Ascultați ce scrie în versetul următoare. Citesc de la versetul 41. Andrei cel dintâi a găsit pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia. Apoi, versetul 45. Noi am găsit pe acela pe care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Cred că în primul rând au discutat din Scriptură. Pentru că asta făcea Domnul și în alte ocazii. Hai să ne întoarcem la cazul din Fapte, capitolul 8, pentru puține detalii. Domnul a trimis pe Filip la el și au mers împreună cu carul. Vă rog să vă gândiți cât a durat asta. Citesc de la versetul 32. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca oaia la tăiere, ca un miel. Iată că despre miel era vorba, așa-i? Înaintea celor cel tunde, nu și-a deschis gura, smerenia lui judecată i-a fost luată. Famina lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip, în loc să explice numai Isaia 53, au zis ce a făcut. A început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. De acolo a început, dar până unde s-a dus, nu știu cât a fost programa pentru ziua aceea. Și Domnul, când ne-a întâlnit pe cei doi în drum spre Emaus, a început de la Moise și de la toți prorocii. Și uitați-vă dumneavoastră la predica lui Petru, de exemplu. Hai să zicem că Pavel a fost învățat, a fost teolog, dar Petru a fost pescar. Când l-au zis predicând cum face legătura cu texte din psalmi, din proroci, ne dăm seama ce și-au dat seama și din jur. Și ce spunea despre ei când i-au auzit vorbind? Aștia au fost cu Iisus. Pentru că în timpul ce l-au petrecut a fost multă învățătură. Mai este loc și pentru cântare, și pentru rugăciune, și pentru prorocii, și pentru descoperiri. Este ce face când ne adunăm. Dacă unul are o cântare, unul are o vorbă în altă limbă, lucruri mai rar întâlnite, dar toate să fie și la locul lor, Doamne, dăruiește-le, te rugăm. E foarte important să folosim timpul acesta în părtășie sfânt. Viața noastră, dragii mei, e așa de scurt. Și la urma urmei, toată munca și truda noastră ar mai trebui redus din ea. Și făcut timp pentru cele sfinte. Asta vedeți acasă, când vă întâlniți cu cei din cartierul dumneavoastră, cu rudenii, lăsați pe Domnul să vă fie învățător și faceți rost de timp de ucenicie. Amin? Amin? Pentru că altfel nu vom putea să creștem spiritual. Cum zice și în Fapte 2, că se dăneau în fiecare zi și cu multe alte cuvinte îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Doamne, dăruiește-ne har să învățăm, să studiem. Pentru că este timp și se poate. Spunea cineva cazul unei surori care cheltuia foarte mult timp spălând hainele cu mâna la o familie numeroasă. Și fratele a ajutat și el. Și când a cumpărat o mașină de spălat, a zis, slavă Domnului, acum ne rămâne timp pentru cele sfinte. Și așa au fost două zile sau o săptămână. Și după aceea, cine le-a furat vremea? Alții mergeau pe jos, noi mergem cu mașină. Multe lucruri sunt simplificate. Avem roboți la bucătărie, automatizări, mecanizări și totuși vreme. A zis Domnul către un om, dăm timpul care îl petrești la televizor și-ți mulțumit. Și a zis omul cu sinceritate, cam două ceasuri pe seară. Spunea un frate slujitor, și m-au prostit copiii, spus așa pe românește, să cumpăr și eu doar așa pentru DVD-uri, pentru una altă, și să vedem una și să vedem alta, că-s multe de văzut. Și zice, când m-am uitat la ceas, ora 1 noaptea. Măi copii, dar unde-i rugăciunea din seara asta? Păi tati, lasă că mâine ne rugăm. Dar mâine cineva le-a dat alte CD-uri, alte DVD-uri. Și tot așa. Și atunci timpul nostru s-a pierdut. Și atunci e valabil ce citim în Evrei 5. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, dar fără școală. Zice, aveți iară nevoie de cineva să o ia de la început, că am rămas în urmă. Doamne, îndură-te de noi. Eu știu că biserica asta își face timp, suntem aici marți, joi. Știu, țin minte că m-am dus într-o adunare care nu e prea obișnuită cu studiu și cu Biblie. Și le-am predicat despre fiii țeruiei, Abishai, Iob și Asael. Și când m-am purtat o leacă prin Biblie ca să-i dau de ei pe undez, pe front, încoace, încolo, prin umblările lor, Am văzut că am pierdut o parte din public. Mai pe urmă, când am început să formulăm concluziile și aplicațiile, mai răsărea câte unul. Și la urmă zice un frate, zice, noi nu suntem obișnuiți cu stilul ăsta. Ne-am pierdut. Dragii mei, eu nu știu cu ce să-i obișnuit fiecare sau ce îi place. Putem fi diferiți. Poate la o părtășie să fie mai multă rugăciune. La una mai multă cântare. Dar nu se poate să fim pocăiți fără să stăm cu Domnul, dacă se poate, de la 4 după amiază până seară. Sau dacă nu, de dimineața până seara, cum avem noi câte o zi. Doamne, ajută-ne! Spunea sora Chiresteș de la Ștei, dacă tot am fost azi acolo, la ele, cu ani în urmă, nu erau numai surori. Mergeau la adunare la Sudrigiu, o comună lângă orașul Ștei. Și zice, Doamne, noi ce se face? Noi nu putem predica, citim un psalm și ne rugăm. Și cântau surorile. N-aveau decât copiilor, bărbații, niciunul pocăit. Și a fost o vedenie printr-una dintre ele. A fost arătat și fra 3 și 24. Și zice, Doamne, ce e asta? Zice, Dumnezeu și oamenilor împărțit cele 24 de ore în 3. 8 ore pentru muncă, 8 pentru somn și din cele 8 libere Domnul vrea el 3. Și din 24 de ore, 3 de părtășie și rugăciune. Și s-au hotărât 3 ore rugăciune și cântare și câte un psalm. Dar s-au gândit mă ore, bine facem, femei, nu au fost cine să le învețe. Și în timp ce se rugau, au trecut acolo niște frați și unul a avut o vedenie. Și o surorilor, așa am văzut că stăteați la sat, dar eu știu că voi stați la oraș. Și când am intrat în sat, era pusă tabla, inscripția, satul rugăciunii. Acum acolo sunt două biserici, de 100 sau două de membri, pentru că timpul acela de părtășie a născut credincioși. Doamne, ajută-ne așa să facem și noi. Și apoi, după acest timp de părtășie, spun asta în încheiere, zice aici în Ioan capitolul 1, citesc de la versetul 41, Andrei, el cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia. Și l-a adus pe Petru la Domnul Iisus. Când Domnul l-a văzut, a zis, tu ești Simon? Tot te vei chema Chifa, adică piatră, care tălmăcit însemnează Petru. A doua zi a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis, vină după mine. Și au continuat să cheme pe alții la Domnul și să-i aduc. În privința asta trebuie să mărturisesc că nu sunt calificat. Dar am văzut unii care au mai mare dar evanghelistic, dar cel puțin fiecare cât ne este dat să vorbim cu un om, să-i zicem, să facem ceva pentru misiune. Am apreciat tinerii care au mers în Oltenia, în Mehedinți, în Vâlcea. Noi ne rugăm pentru ei, alții să dea ceva. Doamne, ajută-ne să facem fiecare ceva pentru lucrarea ta. Așa spunea cineva când a fost întrebat, băi, ce o să faci în rai? Te plictisești. Noi de aici deja suplimentăm orarul sfânt și tăiem de la faraon. Zici, dar în rai? Zici, ce faci acolo full time? Și l-a zis, în rai prima dată, mă uit în toate părțile, dar cred că o să zărez repede, că e cel mai apreciat să-L caut pe Domnul Iisus, să mă închin înaintea Lui. Și după aceea vreau să-L caut pe omul care m-a chemat la mântuire. Pe ăsta mi-e cel mai drag, îl socotez mama mea sau tata meu spiritual. Și apoi vreau să-L caut și pe omul care a dat banii să ajungă Evanghelia la noi. Și după aceea, cu toți ăștia, să mă bucur. Doamne, dă-ne harul să ne bucurăm împreună cu Tine. Și închei cele spuse cu cele... ce se încheie capitolul acesta, versetul 51, după ce l-a chemat Domnul pe Natanael, drept răspuns, Iisus a zis, pentru că ți-am văzut că când te dai sus mochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Doamne, ajută-ne să creștem și să vedem lucruri tot mai mari și mai măreți. Adevărat, adevărat îți spun că de acum încolo vezi vedea cerul deschis și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului. Noi credem că împreună cu ei vom ajunge să vedem mai mult decât cerul deschis, să ajungem noi în cer, mai mult decât îngeri suindu-se și coborându-se, să fim împreună cu ei. Discutam joi seara la cateheză cu candidații despre îngeri. Spuneam că ei slujesc împreună cu noi, dar nu știm unii de alții. Adică ei știu de noi, dar noi nu știm de ei. Și prima întâlnire a noastră cu îngerii, când îi va trimite, cum scrie în Matei 24, să ne adune pe toți, cred că atunci o să dăm prima dată mâna cu ei. Au făcut slujbă pentru noi și pentru mântuirea noastră, dar atunci o să plecăm împreună, așa, la braț sau de mână, cum vreți să ziceți, spre împărăția lui Dumnezeu. Nu o să mai fie îngerii ascunși, nici Domnul, și o facem împreună cu El în slavă. Până atunci, să-L căutăm pentru păcatul nostru, să petrecem timp de părtășie, că Domnul ne caută și ne vrea să ne mântuiască, slăvit să fie numele Lui. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.